วัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นรายการประกันศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพชุดวิชา55301การวิจัยสำหรับการแพทย์แผนไทยเรื่องสถิติอ้างอิงสำหรับการแพทย์แผนไทยผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับในกระบวนการวิจัยนั้นขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลหรือ data analysis เป็นขั้นตอนสำคัญและในการวิเคราะห์ข้อมูลจำเป็นต้องใช้สถิติช่วยในการสรุปผลข้อมูลซึ่งสถิติหรือ statistics เราใช้เป็นเครื่องมือสำหรับจัดระเบียบและแปลความหมายของข้อมูลที่เป็นตัวเลขให้เป็นสารสนเทศที่มีความหมายและเป็นที่เข้าใจได้ง่ายนั่นเองนะครับในวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณบุญธรรมกิจปรีดาบริสุทธิ์มาเป็นวิทยากรที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับสถิติอ้างอิงในประเด็นสำคัญก็คือหลักการของสถิติอ้างอิงการทดสอบสมมติฐานทางสถิติและการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายละเอียดที่น่าสนใจจะมีอะไรบ้างนั้นนะครับขอเชิญติดตามฟังจากศาสตราจารย์บุญธรรมกิจปรีดาบริสุทธิ์ในช่วงต่อไปกันเลยครับ
สวัสดีครับสำหรับสถิติอ้างอิงนะครับเป็นรายการหรือเรื่องที่ยุ่งยากพอสมควรในการศึกษาสถิติอ้างอิงมีความหมายง่ายๆว่าศึกษาจากตัวอย่างเพื่ออธิบายประชากรเมื่อเราศึกษาตัวอย่างน้อยๆหรือตัวอย่างเพียงบางส่วนแล้วอธิบายไปสู่ประชากรเพื่ออยากจะรู้ว่าประชากรเป็นอย่างไรในหลักการเราจะทดสอบหรือเปรียบเทียบลักษณะต่างๆที่ศึกษาจากตัวอย่างแล้วอธิบายไปสู่ประชากรที่ศึกษาปัญหาที่สำคัญของการศึกษาเรื่องสถิติอ้างอิงก็คือทำอย่างไรจึงจะได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของประชากรในการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของประชากรนั้นต้องได้มาจากการสุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นไปตามโอกาสทางสถิติถ้าเลือกโดยคัดเลือกหรือเจาะจงตัวอย่างจะไม่เป็นตัวแทนนอกจากต้องเลือกให้เป็นตัวแทนแล้วการเลือกตัวอย่างจะต้องมีจำนวนมากเพียงพอด้วยทั้งสองเรื่องในการศึกษาจากตัวอย่างเป็นปัญหาในการทำวิจัยก็คือเมื่อคิดจะทำวิจัยคำถามก็คือว่าต้องใช้กลุ่มตัวอย่างเท่าไหร่และจะต้องสุ่มมาอย่างไรในหลักการจำนวนตัวอย่างที่จะใช้จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับเนื้อหาหรือลักษณะของประชากรที่เราจะศึกษาถ้ามีลักษณะใกล้เคียงกันหรือเหมือนกันการสุ่มตัวอย่างก็ไม่ต้องใช้จำนวนมากคล้ายกับเราศึกษาเลือดในร่างกายเรานำมาเพียงเล็กน้อยก็รู้ว่าเลือดเรานั้นเป็นกรุ๊ปอะไรไม่จำเป็นต้องนำมาทั้งหมดหรือแม่บ้านหรือแม่ครัวทำอาหารแกงเวลาแกงก็ชิมดูเล็กน้อยก็พอรู้ว่าอาหารนั้นเค็มหรือหวานเพียงพอหรือยังไม่จำเป็นต้องชิมจนหมดจึงรู้ว่าแกงนั้นรสชาติใช้ได้หรือยัง แต่ถ้าลักษณะเนื้อหาแตกต่างกันมากหรือเรื่องที่เราต้องศึกษานั้นใช้หลายเรื่องตัวอย่างก็ต้องมากขึ้นตัวอย่างมากก็มีสูตรหรือมีวิธีการที่คำนวณหาได้หลายอย่างขึ้นอยู่กับความคาดเคลื่อนในการสุ่มที่เราต้องการมีสูตรหรือมีตารางสำเร็จรูปที่ใช้ในการหาอยู่ซึ่งจำเป็นจะต้องทำความเข้าใจสูตรแต่ละสูตรนั้นมาจากการศึกษาจาก Standard Error นะครับซึ่งเป็นสถิติอีกตัวหนึ่งในการหาขนาดกลุ่มตัวอย่างซึ่งในส่วนนี้มีรายละเอียดและมีค่าสถิติหลายตัวซึ่งจะไม่พูดถึงให้ดูในเอกสารหรือในหน่วยที่5เรื่องสถิติอ้างอิงจะชัดเจนกว่าประเด็นที่น่าสนใจมากกว่าในการที่ว่าใช้ขนาดเท่าไหร่นั้นก็คือเรื่องของวิธีการสุ่มวิธีการสุ่มหรือการคัดเลือกตัวอย่างมีด้วยกัน2แบบใหญ่ๆแบบที่1เมื่อสุ่มหรือเลือกมาแล้วไม่เป็นตัวแทนของประชากรวิธีการนี้ก็จะใช้วิธีการเจาะจงบ้างบังเอิญบ้างหรือว่าโควต้าบ้างหรือว่าถามคนอื่นบ้างแล้วก็ได้ตัวอย่างมาจะใช้จำนวนเท่าไหร่ก็ได้เพราะเนื่องจากว่ามันไม่เป็นตัวแทนของประชากรเสียแล้วไม่ต้องไปพะวงว่าจะต้องใช้จำนวนมากหรือน้อยเมื่อสุ่มมาโดยวิธีที่ไม่เป็นตัวแทนแต่อีกวิธีหนึ่งคือการสุ่มแบบเป็นตัวแทนวิธีการสุ่มที่เป็นตัวแทนนั่นคือทุกหน่วยหรือทุกสมาชิกตัวอย่างนั้นมีโอกาสจะได้รับการเลือกเป็นตัวอย่างเท่าๆกันโดยเฉพาะวิธีที่หนึ่งคือการสุ่มอย่างง่ายการสุ่มอย่างง่ายนั้นจะให้สมาชิกทุกคนมีโอกาสได้รับเลือกเท่ากันอย่างแท้จริงอย่างเช่นการจับฉลากของขวัญปีใหม่หรือการออกลอตเตอรี่ทุกหน่วยมีโอกาสถูกเลือกถูกได้รับเลือกออกมาทั้งหมดและทุกคนมีโอกาสเท่าๆกันเท่าเทียมกันวิธีที่สองเป็นการสุ่มแบบมีระบบต้องกำหนดระบบซะก่อนว่าระบบที่หนึ่งเราอาจจะใช้ว่า5คนสุ่มมา1คนหรือ10คนสุ่มมา1คนหรือว่าคู่ขี้2คนสุ่มมา1วิธีการกำหนดเมื่อกำหนดว่าเป็น1ต่อ5เราก็ใช้หมายต้องมีหมายเลข1ถึง5มาก่อนพอได้หมายเลข1ถึง5เสร็จเราก็จับฉลากมาเพียง1ใบสมมติว่าได้หมายเลข4จากหมายเลข4นั้นเราก็บวก5เป็นหมายเลข9จากหมายเลข9บวกอีก5ก็เป็น14บวกไปเรื่อยๆทุกหมายเลขตามที่ตัวอย่างนั้นก็จะเป็นตัวอย่างที่เราต้องการวิธีที่3เป็นวิธีที่เราต้องแบ่งเป็นชั้นหรือแบ่งเป็นประเภทของสมาชิกประชากรซะก่อนแล้วสุ่มแต่ละสมาชิกประชากรเป็นส่วนๆให้เป็นสัดส่วนกันอย่างเช่นถ้าเราต้องการจะสุ่มประชาชนในอำเภอของเราสักหนึ่งอำเภอมาเป็นตัวแทนเราก็อาจจะแบ่งประชาชนของเราออกมาเป็นกลุ่มอาชีพเกษตรอาชีพค้าขายอาชีพรับจ้างที่มีเงินเดือนรับจ้างที่เป็นทำรายได้เป็นรายวันหรือว่าไม่ประกอบอาชีพแต่ละอาชีพก็จะมีจำนวนเท่าไหร่เราก็ต้องไปหาจำนวนว่ามีจำนวนประมาณสักเท่าไหร่จากนั้นถ้าเราต้องการสุ่มมาจำนวน100เราก็เทียบตัวอย่างว่าถ้ามีเท่านี้ต้องใช้เท่านั้นจำนวนก็จะได้จำนวนตามต้องการโดยวิธีการเทียบบัญญัติยางอย่างง่ายๆวิธีที่4ก็คืออีกวิธีหนึ่งก็คือแทนที่เราจะสุ่มแบบเทียบจำนวนเนี่ยเป็นชั้นเราก็แบ่งใหม่แบ่งเป็นกลุ่มๆไปเราเรียกว่าการสุ่มตัวอย่างยกทั้งหมดถ้าเราต้องการจะสุ่มทั้งอำเภอก็เราก็แบ่งอำเภอมาเป็นตำบลเป็นหมู่บ้านจากนั้นเราก็คิดว่าแต่ละหมู่บ้านเนี่ยแต่ละหรือแต่ละตำบลเนี่ยใน1อำเภอจะเป็นตำบลไหนก็ได้มีลักษณะเหมือนกันแหละประชาชนจะมีอาชีพต่างๆคล้ายคลึงกันเพราะฉะนั้นเราสุ่มมาเพียง1ตำบลหรือ1หมู่บ้านก็จะเป็นตัวแทนไ การยกกลุ่มนั้นเมื่อแบ่งแล้วแต่ละกลุ่มจะต้องมีลักษณะเหมือนกันแต่ถ้าใช้เป็นแบบแบ่งชั้นก็แปลว่าก็หมายความว่าแต่ละชั้นเมื่อแบ่งแล้วลักษณะแตกต่างกันการสุ่มจึงต้องเป็นสัดส่วนส่วนยกกลุ่มนั้นเลือกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็ได้เมื่อแบ่งแล้วเหมือนกันนั่นคือหลักสำคัญวิธีสุดท้ายคือการใช้การสุ่มหลายๆวิธีใช้การสุ่มหลายๆวิธีผสมกันซึ่งเราเรียกว่าการสุ่มหลายขั้นตอนขึ้นไปคำว่าหลายวิธีก็คืออย่างน้อยต้อง2วิธีขึ้นไปผสมกันเข้ามาก็เป็นการสุ่มนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องของการสุ่มตัวอย่างให้ได้ตัวแทนที่ดีเมื่อเราได้ตัวอย่างมาแล้วต่อไปเมื่อเราเก็บข้อมูลมาเราจะต้องเอามาวิเคราะห์ในการวิเคราะห์เพื่อที่จะอธิบายตัวอย่างไปสู่ประชากรทั้งหมดมีวิธีการหลายวิธีวิธีที่เขาใช้กันก็คือเรียกว่าวิธีการทดสอบสมมุติฐานทดสอบสมมุติฐานในการทดสอบสมมุติฐานเนี่ยนะครับมันก็ต้องเริ่มต้นตั้งแต่ว่าสมมุติฐานมันคืออะไรมันอย่างไรแต่ก่อนจะพูดถึงสมมุติฐานมันคืออะไรมันอย่างไรเนี่ยก็ต้องพูดถึงเรื่องว่าเราจะทดสอบสมมุติฐานเนี่ยเขาแบ่งสิติในการทดสอบเป็น2พวกด้วยกันคือสิติพวกหนึ่งเราเรียกว่าสิติพาราเมตริกสิติพาราเมตริกนี่เป็นพวกที่อิงการกระจายของข้อมูลข้อมูลจะต้องมีการกระจายเป็นแบบโค้งปกติและต้องมีตัวอย่างมากเพียงพอด้วยน้อยๆไม่ได้เพราะการกระจายมันจะไม่เป็นโค้งปกติส่วนสิติอีกพวกหนึ่งคือสิตินอนพารามิติกซึ่งมันไม่จำเป็นต้องการข้อมูลนั้นไม่จำเป็นต้องกระจายเป็นแบบโค้งปกติและจำนวนน้อยลงก็ได้อันนั้นก็จะแบ่งเป็น2ส่วนในการที่จะทดสอบสมมุติฐานในการทดสอบสมมุติฐานนี่เราก็จะต้องตั้งสมมุติฐานแล้วสมมุติฐานนี่มันคืออะไรก็พูดกันอย่างง่ายๆภาษาชาวบ้านก็คล้ายๆกับว่าสมมุติฐานนั้นก็คือวิสัยทัศน์ก็ได้หรือเรียกอีกอย่างนึงก็สมมุติฐานคือการตั้งคาดคะเนคำตอบเอาไว้ล่วงหน้าว่าต้องการจะได้คำตอบอะไรนะสมมุติฐานนั้นก็ตั้งแบบสมมุติฐาน0คือของ2อย่างนั้นเท่ากันหรือลบกันแล้วเท่ากับ0หรือว่าสมมุติฐานเลือกก็คือเลือกแบบว่า2อย่างนั้นไม่เท่ากันหรือลบกันแล้วไม่เท่ากับ0หรือลบกันแล้วมากกว่า0นั่นเองสมมุติฐานเลือกนั้นจะต้องเป็นแบบมีทิศทางหรือไม่มีทิศทางก็ได้นะสมมุติฐาน0มีทิศทางก็ต้องบอกว่ามากกว่าน้อยกว่าแต่ถ้าเป็นสมมุติฐานไม่มีทิศทางก็บอกว่าไม่แตกต่างกันการทดสอบสมมุติฐานนั้นก็มีหลายวิธีวิธีที่ของสิติอ้างอิงก็โดยมากก็จะเป็นการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยก็มีกลุ่มเดียวก็ใช้ t-test หรือ z-test t-test นี่ใช้สำหรับตัวอย่างหรือว่าใช้กับตัวอย่างที่เรารู้ไม่รู้ค่าความแปรปรวนของประชากร2กลุ่มก็ใช้ t-test เหมือนกันเป็น independent t-test กับ pair t-test แล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือการวิเคราะห์ความแปรปรวนซึ่งเมื่อมีกลุ่มหลายกลุ่มก็ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนการเปรียบเทียบนั้นถ้าเปรียบเทียบเป็นการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยหรือ mean ระหว่างกลุ่มถ้ามีกลุ่มเดียวใช้ t-test หรือ z-test ก็ได้แต่ถ้ามี2กลุ่มเป็นการเปรียบเทียบกันใช้ independent หรือว่า pair t-test นะครับ2วิธีด้วยกันถ้ากลุ่มตัวอย่างสัมพันธ์กันก็ใช้ pair t-test ถ้าไม่สัมพันธ์กันก็ใช้independent t-test แต่ถ้ามีมากกว่า2กลุ่มขึ้นไปก็ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนสิ่งที่สำคัญที่นักศึกษาจำเป็นจะต้องทำความเข้าใจมากหน่อยก็คือการใช้ทดเปรียบเทียบระหว่าง2กลุ่มคือ t-test การใช้ t-test นั้นถ้าใช้ในกรณีที่ความแปรปรวนเท่ากันหรือไม่เท่ากันนั้นมี2สูตรครับถ้าใช้ความแปรปรวนเท่ากันการวิเคราะห์จะง่ายหน่อยแต่ถ้าใช้ความแปรปรวนไม่เท่ากันการวิเคราะห์จะยากนะ เพราะว่าความแปรปรวนไม่เท่ากัน degree of freedom หรือชั้นความเป็นอิสระจะแตกต่างกันนะครับโดยสรุปของเรื่องสิติอ้างอิงนั้นเป็นเรื่องของการศึกษาจากตัวอย่างไปสรุปเนื้อหาของประชากรการสรุปตัวอย่างนั้นต้องได้ตัวอย่างที่ดีตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของประชากรต้องใช้ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างเมื่อได้ตัวอย่างที่ดีมาแล้วก็ต้องมีการทดสอบสมมุติฐานซึ่งมีสมมุติฐาน0และสมมุติฐานเลือกสมมุติฐานเลือกนั้นมี2แบบคือมีแบบมีทิศทางกับไม่มีทิศทางในการทดสอบสมมุติฐานนั้นทำได้2แบบคือใช้สติ non parametric กับใช้สติ parametric สำหรับในเรื่องสติอ้างอิงในส่วนนี้จะเป็นการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นการทดสอบสมมุติฐานด้วยการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มเดียวโดยใช้ Z test หรือ T test Z test ในกรณีที่รู้ความแปรปรวนส่วน T test ไม่รู้ความแปรปรวนของประชากรถ้าเป็น2กลุ่มเราก็ใช้ T test T test ซึ่งมี2สูตรคือสูตรที่ความแปรปรวนประชากรเท่ากันกับไม่เท่ากันและถ้ามีมากกว่า3กลุ่มก็ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนผลของการทดสอบนั้นจะสรุปออกมาว่าต่างกันหรือไม่ต่างกันหรือกลุ่มใดมากกว่ากันต้องสรุปให้ได้โดยดูค่าจากค่าสติที่คำนวณได้ถ้ามากกว่าค่าสติในตารางก็แปลว่าแตกต่างกันถ้าไม่มากกว่าก็แปลว่าไม่แตกต่างกันหรือเท่ากัน
นักศึกษาและท่านผู้ฟังครับสรุปได้ว่าการศึกษาจากตัวอย่างแล้วสรุปอ้างอิงไปยังประชากรเป็นระเบียบวิธีของสถิติอ้างอิงและการสรุปอ้างอิงไปยังประชากรจะต้องใช้ตัวอย่างที่เป็นตัวแทนที่ดีของประชากรนะครับวิธีการหนึ่งในการสรุปอ้างอิงก็คือการทดสอบสมมติฐานทางสถิตินั่นเองครับในท้ายนี้ทางรายการขอขอบพระคุณศาสตราจารย์เกียรติคุณบุญธรรมกิจปรีดาบริสุทธิ์ไว้เป็นอย่างยิ่งนะครับที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นวิทยากรกับทางรายการรายการนี้ศาสตราจารย์บุญธรรมกิจปรีดาบริสุทธิ์เป็นวิทยากรในรายการรองศาสตราจารย์พีรวิทย์จันทนานนท์จัดทำบทและควบคุมการผลิตรายการสมปองพวงมะลิควบคุมเสียงและผมสันจันทนานนท์ประสานงานและดำเนินรายการติดตามฟังรายการวิทยุประกอบชีววิชา55301การวิจัยสำหรับการแพทย์แผนไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
นางสาว A และ B สวยพอกัน A เป็นดาวโรงเรียนอ่ะ B ก็เป็นดาวโรงเรียน A มีอะไรกับแฟน B ไปทานข้าวกับแฟน B เรียนหนังสือส่วน A B เรียนจบมีงานดีๆทำแต่ A จะ A หรือ B คุณเลือกได้ Stockin Mum หยุดการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นภายใต้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประกอบชุดวิชาการพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจเรื่องการออกแบบระบบสารสนเทศในธุรกิจผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะขั้นตอนสำคัญขั้นตอนหนึ่งในการพัฒนาระบบสารสนเทศที่จะขาดเสียไม่ได้นะคะก็คือการออกแบบระบบสารสนเทศการออกแบบถือได้ว่าเป็นการเตรียมการก่อนที่จะพัฒนาระบบจริงซึ่งการออกแบบระบบสารสนเทศจะมีแนวคิดข้อคำนึงถึงและก็มีส่วนประกอบอย่างไรบ้างนั้นทางรายการของเราได้เรียนเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาให้ความรู้แก่นักศึกษาและท่านผู้ฟังนะคะท่านคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพรพิมพายนค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
เพื่อเป็นการให้นักศึกษาและท่านผู้ฟังได้รับสาระจากรายการมากที่สุดนะคะก็จะขอเข้าประเด็นเรียนถามอาจารย์เลยนะคะว่าในการออกแบบระบบงานสารสนเทศนั้นมีวัตถุประสงค์และก็มีข้อคำนึงถึงอย่างไรบ้างนะคะ
ค่ะในการออกแบบระบบสารสนเทศนั้นนะคะก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจกับนักศึกษาก่อนว่าการออกแบบระบบสารสนเทศนี้นะคะเป็นการประกอบด้วยศาสตร์และศิลป์นะคะ
ค
ือนักศึกษาเนี่ยจะต้องมีทั้งศิลปะในการออกแบบแล้วก็มีศาสตร์คือมีข้อกำหนดในการออกแบบซึ่งเป็นเกณฑ์ให้นักศึกษาได้ออกแบบนะ
คะ
เกณฑ์อันนั้นก็ได้แก่ว่าเราต้องคำนึงถึงวัตถุประสงค์ในการออกแบบสารสนเทศเป็นหลักนะคะก่อนอื่นที่จะพูดถึงในเรื่องอื่นเรามาดูว่าวัตถุประสงค์ของการออกแบบสารสนเทศนี้มีอะไรบ้างนะคะก็วัตถุประสงค์ในข้อแรกในการออกแบบสารสนเทศนี้นะคะก็คือเพื่อทบทวนว่าระบบสารสนเทศที่วิเคราะห์และพัฒนามานั้นตรงกับความต้องการของผู้ใช้หรือไม่นะคะเพราะว่าการออกแบบระบบสารสนเทศเนี่ยจะทำให้ผู้ใช้ได้เห็นระบบที่ได้ดำเนินการวิเคราะห์และสำรวจขึ้นมานะคะโดยจัดทำเป็นรูปของแบบจำลองให้ผู้ใช้ระบบเนี่ยได้เห็นก่อนนะคะก่อนที่จะมีการพัฒนาจริงๆเกิดขึ้นนะคะโดยแบบจำลองนั้นนะคะก็จะมีแบบจำลองของข้อมูลแบบจำลองของการประมวลผลนะคะแล้วก็แบบจำลองของส่วนของผลลัพธ์ที่ได้นะคะว่าส่วนนั้นน่ะแบบจำลองนั้นๆน่ะตรงกับความต้องการของผู้ใช้ระบบสารสนเทศหรือเปล่านะคะ
ค่ะ
ส่วนในวัตถุประสงค์ข้อที่สองนะคะวัตถุประสงค์ข้อที่สองของการออกแบบก็คือทำให้เห็นว่าระบบที่จะสร้างใหม่นั้นน่ะมีลักษณะอย่างไรและระบบนั้นน่ะสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในธุรกิจได้อย่างแท้จริงหรือไม่โดยผู้ใช้น่ะก็จะมองแบบจำลองที่ได้ออกแบบมานะคะว่าแบบจำลองนั้นน่ะได้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในธุรกิจได้หรือไม่นะคะ
ค่ะ
ส่วนวัตถุประสงค์ข้อที่3นะคะเพื่อตรวจสอบว่าแนวทางการพัฒนาระบบที่ได้ทำขึ้นเนี่ยจัดทำขึ้นเนี่ยเหมาะสมหรือไม่เพราะว่าเหตุผลก็คือในการพัฒนาระบบสารสนเทศเนี่ยบางครั้งเนี่ยบางระบบเนี่ยพัฒนาขึ้นเนี่ยไม่เหมาะสมกับสิ่งที่ผู้ใช้ต้องการในการพัฒนาระบบจึงต้องออกแบบมาให้ผู้ใช้ดูก่อนว่าระบบที่ได้จากการออกแบบเนี่ยเหมาะสมหรือไม่แล้วก็เป็นแนวทางในการพิจารณาว่าจะหาคนที่มีความรู้ความชำนาญที่เพียบพร้อมและจะเอาเทคโนโลยีอะไรมาใช้บ้างในระบบนี้หน่วยงานหรือองค์กรนั้นเนี่ยมีเทคโนโลยีหรือว่ามีผู้ชำนาญการในเรื่องนั้นๆเหมาะสมหรือไม่นะคะ
ค่ะ
ในวัตถุประสงค์นะคะเราก็จะมี3ข้อหลักๆนั้นนะคะส่วนในข้อคำนึงนะคะในการออกแบบระบบสารสนเทศนั้นก็มีประเด็นที่ต้องคำนึงถึงคือ1ต้องออกแบบให้เป็นไปตามข้อกำหนดของผู้ใช้ระบบนั่นคือผู้ใช้ระบบเนี่ยจะเป็นคนบอกเราว่าระบบเขาต้องการอะไรบ้างก็ต้องออกแบบให้เป็นไปตามข้อกำหนดของผู้ใช้มิใช่เป็นไปตามข้อกำหนดของผู้พัฒนาระบบนะคะ
ค่ะ
ส่วนในข้อ2ต้องคำนึงถึงงบประมาณและทรัพยากรขององค์กรที่กำหนดไว้นั่นคือทรัพยากรหรืองบประมาณที่มีอยู่เนี้ยเหมาะสมกับการพัฒนาระบบ นั้นหรือไม่นะคะ
ค่ะ
ส่วนที่3ก็คือในการออกแบบนั้นไม่ควรจะมีความซ้ำซ้อนสลับซับซ้อนมากเกินไปนะคะต้องออกแบบให้ดูง่ายและเป็นธรรมชาติซึ่งการออกแบบระบบที่ไม่ซ้ำซ้อนเนี่ยจะทำให้ระบบสามารถบำรุงรักษาและดัดแปลงได้ง่ายในอนาคตนะคะ
ค่ะ
ส่วนข้อคำนึงในข้อที่4ก็คือต้องออกแบบให้มีมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบทั้งข้อมูลแล้วก็หน้าจอส่วนการประมวลผลและรายงานต่างๆเนี่ยต้องมีมาตรฐานเดียวกันหมดนะคะส่วนจะอิงมาตรฐานใดนั้นขึ้นอยู่กับผู้พัฒนาระบบเป็นผู้เลือกใช้นะคะ
ค่ะ
ส่วนในข้อคำนึงข้อที่5ก็คือส่วนที่ออกแบบนั้นต้องมีความถูกต้องและเชื่อถือได้การที่เราจะตรวจสอบว่าการออกแบบระบบนั้นถูกต้องและเชื่อถือได้นั้นเราจะตรวจสอบได้อย่างไรเราก็มีวิธีการก็คือเราจะจัดทำการออกแบบโดยจัดทำเป็นต้นแบบหรือโปรโตไทป์นะคะให้มีการทดสอบว่าแบบจำลองที่เราได้ออกแบบมานั้นเนี่ย มีความถูกต้องหรือเปล่านะคะโดยใช้ต้นแบบเนี้ยเป็นการทดสอบนะคะและต้องตรวจสอบในทุกฟังก์ชันของการทำงานในระบบนั้นด้วยนะคะ
ค่ะ
ส่วนข้อคำนึงในข้อที่6ก็คือต้องออกแบบให้มีความยืดหยุ่นโดยให้ระบบสารสนเทศที่พัฒนานั้นสามารถนำไปพัฒนาได้ต่อในอนาคตนะคะในข้อนี้ก็จะคล้ายๆกับในข้อที่3ก็คือถ้าเราออกแบบแล้วมันไม่ซ้ำซ้อนนะคะมันก็จะสามารถที่จะไปพัฒนาได้ในอนาคตนะคะส
่
วนในข้อที่7เนี่ยนะคะนักศึกษาจะต้องออกแบบให้ผู้ใช้ได้ง่ายทั้งในการออกแบบผลลัพธ์และข้อมูลแล้วก็ส่วนต่อประสานผู้ใช้นะคะ
ค่ะ
ในทั้งหมดนี้ก็จะเป็นข้อคำนึงในการออกแบบระบบสารสนเทศค่ะเป็นประเด็นหลักๆที่นักศึกษาต้องรู้ไว้นะคะ
เราจะเห็นได้ว่าการออกแบบระบบนั้นนะคะจัดทำขึ้นเพื่อทบทวนว่าระบบที่พัฒนาขึ้นมานั้นเหมาะสมตรงกับความต้องการของผู้ใช้หรือไม่นะคะรวมทั้งสามารถลดความซ้ำซ้อนแล้วก็ให้มาตรฐานเดียวกันทั้งระบบมีความถูกต้องเชื่อถือได้และก็ง่ายสำหรับผู้ใช้แต่อย่างไรก็ตามนะคะก่อนที่จะทำการออกแบบระบบได้นั้นก็จะต้องคำนึงถึงส่วนประกอบในการออกแบบด้วยจะต้องคำนึงถึงส่วนประกอบอะไรบ้างคะชังคะ
ค่ะในการออกแบบนะคะระบบทุกระบบเลยนะคะจะต้องในระบบสารสนเทศเนี่ยนะคะที่พัฒนาแบบโครงสร้างเนี่ยนะคะจะมีส่วนประกอบหลักๆในการออกแบบนะคะก็คือส่วนประกอบได้แก่การไหลของข้อมูลหรือที่เราเรียกว่า data flow นะคะ data flow เนี่ยจะเป็นลักษณะว่าแสดงให้เห็นว่าข้อมูลเนี่ยมีการไหลจากจุดใดไปยังจุดใดนะคะส่วนในสัญลักษณ์ที่เราใช้ในการไหลของข้อมูลนี้ก็ได้แก่ data flow diagram นะคะหรือ DFD นะคะใน data flow diagram เนี้ยนะคะจะมีการบอกว่าข้อมูลเนี้ยจะไหลจากจุดใดไปยังจุดใดนะคะในส่วนที่2ของการออกแบบก็คือการจัดเก็บข้อมูลหรือ data store นะคะในส่วนของการจัดเก็บข้อมูลเนี้ยก็จะบอกว่าข้อมูลที่ไหลมาเนี้ยมีส่วนมีการจัดเก็บไว้ในส่วนใดนะคะในแฟ้มข้อมูลนะคะซึ่งการจัดเก็บข้อมูลนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของ Data Flow Diagram นะคะส่วนที่3ก็คือส่วนของการประมวลผลเมื่อเราได้ว่าข้อมูลเนี่ยไหลมาจากที่ใดนะคะเข้าสู่ระบบได้อย่างไรเราก็จะต้องมาบอกว่าในองค์ประกอบนี้มีการประมวลผลมีการกำหนดวิธีการทำงานอย่างไรนะคะ
ค่ะ
แล้วก็ในองค์ประกอบที่4นะคะก็คือกระบวนการในการประมวลผลแต่ละฟังก์ชันหรือแต่ละส่วนนี้เราจะต้องบอกได้ด้วยว่าในแต่ละส่วนนั้นมีกระบวนการหรือ procedure เป็นกระบวนการวิธีที่จะต้องบอกว่าระบบนั้นทำอะไรได้บ้างนะคะ
ค่ะ
ในส่วนที่5นะคะได้แก่การควบคุมนะคะการควบคุมเนี่ยนะคะเราจะต้องมีการกำหนดว่าในแต่ละการประมวลผลเนี่ยจะต้องมีการควบคุมอย่างไรนะคะในระบบงานนะคะส่วนในส่วนประกอบที่6ก็ได้แก่บทบาทนะคะบทบาทนั้นหมายความว่าในการประมวลผลหรือว่าในกระบวนการต่างๆนี่นะคะจะต้องระบุได้ด้วยว่าใครมามีบทบาทคือมากระทำในการประมวลผลนั้นนะคะได้ในการบทบาทนี้ก็ได้แก่องค์ประกอบในเรื่องของบุคคลหรือว่าโปรแกรมของระบบที่เข้ามามีบทบาทในการใช้ระบบนะคะ
ค่ะ ักศึกษาและท่านผู้ฟังก็คงจะได้รับทราบถึงวัตถุประสงค์ข้อควรคำนึงถึงตลอดจนส่วนประกอบในการออกแบบไปแล้วนะคะเพื่อให้นักศึกษาและก็ท่านผู้ฟังได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นอยากจะให้อาจารย์ได้กรุณาเล่าถึงกระบวนการในการออกแบบด้วยค่ะ
ค่ะกระบวนการในการออกแบบนะคะจะมีทั้งการออกแบบฟังก์ชันแล้วก็การออกแบบลำดับงานแล้วก็การออกแบบการประมวลผลนะคะก่อนอื่นเราก็มาดูก่อนว่าในกระบวนการออกแบบฟังก์ชันนั้นเป็นอย่างไรนะคะอย่างที่บอกว่าการออกแบบระบบนี่นะคะเป็นการนำแนวคิดที่ได้จากการวิเคราะห์ระบบนะคะมาสู่การปฏิบัติเพราะฉะนั้นในการออกแบบกระบวนการออกแบบฟังก์ชันนั้นนะคะเราจะมีเครื่องมือที่ใช้นั่นก็คือที่เคยได้กล่าวมาแล้วก็คือแผนภาพกระแสข้อมูลหรือ Data Flow Diagram นะคะเครื่องมือตัวนี้นะคะจะเป็นเครื่องมือหลักในการออกแบบฟังก์ชันแผนภาพกระแสข้อมูลนี้จะใช้หลักในการแตกงานเนี่ยออกแตกงานหลักเนี่ยนะคะให้เป็นงานย่อยๆนะคะที่เล็กลงไปพอที่จะนำไปออกแบบเป็นชิ้นงานได้ตามฟังก์ชันนะคะโดยในแผนภาพนี้จะเน้นถึงกระแสการไหลของข้อมูลเป็นหลักแต่ยังไม่ได้กำหนดรายละเอียดและคุณสมบัติต่างๆนะคะเพียงแต่จะให้ผู้ใช้ระบบหรือผู้นำระบบไปพัฒนาเนี่ยได้เห็นคุณสมบัติกว้างๆของระบบก่อนนะคะตามฟังก์ชันต่างๆของระบบและเมื่อได้แผนภาพกระแสข้อมูลหรือ Data Flow Diagram แล้วนะคะที่มีการแตกงานเป็นงานย่อยๆเล็กๆจนกระทั่งโปรแกรมเมอร์เนี่ยสามารถนำงานนี้นะคะไปเขียนโปรแกรมได้นะคะจากนั้นเราก็จะมานำแผนภาพที่ได้เนี่ยนะคะมาทำการออกแบบขั้นตอนการทำงานหรือการออกแบบลำดับงานต่อไปนะคะในขั้นตอนของการออกแบบลำดับงานเนี่ยเราก็จะมีเครื่องมืออีกนะคะเครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบลำดับงานก็ได้แก่ผังงานโครงสร้างหรือ structure chart นะคะเครื่องมือตัวนี้ก็จะเป็นการนำเอาฟังก์ชันต่างๆที่เราออกแบบแล้วเนี่ยนะคะมาจัดลำดับการทำงานว่าฟังก์ชันหรืองานย่อยๆนั้นมีอะไรมาก่อนหรือมาหลังนะคะลักษณะของผังงานโครงสร้างนี้ก็จะเหมือนกับผังงานการจัดสายงานหรือorganization chart ของระบบธุรกิจนะคะซึ่งนักศึกษาก็คงเคยเห็นมาบ้างแล้วนะคะ
ค่ะ
โดยผังงานโครงสร้างนี้จะทำการจัดลำดับงานที่ได้จากการออกแบบฟังก์ชันให้เป็นลำดับการทำงานก่อนหลังนะคะซึ่งตัวนี้ถ้าเกิดจะอธิบายด้วยคำพูดคงยากนิดนึงนะคะถ้าไงนักศึกษาก็ต้องเปิดดูในบทที่หน่วยที่8นะคะหน่วยที่8คือการออกแบบลำดับงานจะมีลักษณะผังงานให้นักศึกษาได้เห็นนะคะว่าจากการออกแบบฟังก์ชันนั้นเรามาออกแบบลำดับงานได้อย่างไรนะคะ
ค่ะอาจารย์คะนอกเหนือจากกระบวนการออกแบบฟังก์ชันที่มุ่งเน้นการนำแนวคิดที่ออกแบบไว้ไปสู่การปฏิบัติจริงๆได้แล้วเนี่ยนะคะในการออกแบบระบบสารสนเทศยังมีขั้นตอนอะไรที่เกี่ยวข้องอีกบ้างไหมคะ
ค่ะนอกจากการออกแบบฟังก์ชันแล้วก็การออกแบบลำดับงานแล้วนะคะเรายังต้องมีการออกแบบการประมวลผลเมื่อได้ออกแบบลำดับงานไปแล้วเราจะนำลำดับงานย่อยๆเหล่านั้นนะคะมาออกแบบการประมวลผลโดยการออกแบบการประมวลผลนี้จะทำการออกแบบรายละเอียดทั้งหมดนะคะอย่างที่กล่าวมาแล้วว่าแผนภาพกระแสข้อมูลหรือ Data Flow Diagram เนี่ยนะคะจะบอกเพียงแต่ลักษณะโดยรวมของข้อมูลของระบบเท่านั้นแต่ยังไม่ได้บอกรายละเอียดทั้งหมดของระบบนะคะในส่วนของการออกแบบการประมวลผลเนี่ยจะบอกรายละเอียดทั้งหมดของระบบซึ่งผลที่ได้จากการออกแบบการประมวลผลเนี่ยจะทำให้ได้พจนานุกรมข้อมูลสำหรับกระบวนการหรือที่เราเรียกว่า Data Dictionary for Process นะคะโดยในพจนานุกรมข้อมูลสำหรับกระบวนการประมวลผลนี้จะประกอบด้วยชื่อโปรแกรมนะคะที่เราจะต้องทำการพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงานของระบบหรือของของระบบงานย่อยนั้นๆนะคะ ชื่อของระบบงานสารสนเทศที่เป็นงานย่อยนั้นๆนะคะแล้วก็ชื่อผู้จัดทำโปรแกรมคำอธิบายเบื้องต้นว่าระบบงานย่อยนั้นมีการทำงานอะไรบ้างนะคะ ซึ่งจะบอกถึงกรรมวิธีที่ติดตามการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลโดยจะต้องรู้ว่าข้อมูลค่ะผ่านการประมวลผลอย่างไรบ้างมีวิธีการทำอย่างไรบ้างและมีรายละเอียดของสิ่งต่างๆที่จะเข้ามาสู่ในระบบได้อย่างไรบ้างและมีอะไรที่มาตอบติดต่อในระบบหรือว่ามีอินเทอร์เฟซอะไรบ้างนะคะในคำอธิบายการประมวลผลเนี้ยจะนำส่วนของข้อมูลเปลี่ยนไปเป็นส่วนแสดงผลเนี้ยจะต้องอธิบายว่ามันเปลี่ยนไปได้อย่างไรนะคะมีวิธีการอย่างไรที่จะทำให้มันเปลี่ยนแปลงโดยรายละเอียดของพจนานุกรมสำหรับกระบวนการประมวลผลเนี้ยนักศึกษาจะสามารถดูได้ในหน่วยที่8นะคะของเอกสารการสอนชุดวิชาการพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจค่ะนอกจากนี้นะคะนักศึกษาก็สามารถดูหลักการออกแบบส่วนนำเข้าส่วนแสดงผลและส่วนต่อประสานผู้ใช้ว่ามีหลักการอย่างไรบ้างในเอกสารการสอนในหน่วยที่9และหน่วยที่10ค่ะ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังคะทั้งหมดนั้นก็คือเรื่องราวของการออกแบบระบบสารสนเทศที่ประกอบไปด้วยแนวคิดส่วนประกอบกระบวนการในการออกแบบนะคะดังที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพรพิมพายนได้กรุณาอธิบายให้ฟังแล้วสำหรับรายการในวันนี้ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพรพิมพายนเป็นอย่างมากที่กรุณาให้เกียรติแก่ทางรายการเรานะคะขอบคุณค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
รายการในวันนี้วิชัยโชติวิเชียนควบคุมเสียงสันทัดทองรินจัดทำบทและกำกับรายการรองศาสตราจารย์คุณธรรมวสินเกษมควบคุมการผลิตรายการดิฉันกมลรัตน์ประกอบการดำเนินรายการพบกันใหม่ในรายการหน้านะคะสวัสดีค่ะ